እዚ ብ19 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበልኩም እውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ዓርቢ 4 ሕዳር 2022 ወይ 25 ጥቅምቲ 2015 እዩ። ርእይቶ ነበርቲ መቐለ ብዛዕባ ውዕል ምቁራፅ ተኩስን ዘላቂ ሰላምን ሂማን ራይትስ ዋች እቲ ውዕል ምክትታል ይሓትት ኢሉ ዝብሉ ፀብፀባ ድሕዘና ብምቕራብ ናብ ተረኛ ቅሐ ፅርሚ ብምሕላፍ ስነ ጥበባውያን ንኤርትራ ዝተባሃለ ንስነ ጥበባውያን ባይታ ዘጣጥሕ ፅላል ኣብ ካሊፎርኒያ ተመስሪቱ ዝብል ክህልወናይ ምሳና ፅንሑ ን30 ደቂቕ ብዜና ክንፍልም ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። ኣብ መኻሪ ፀጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን መራሒ እቲ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተጓዓዘን ጉጅለ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ብመልእኽቲ ትዊተር ኣቢሎም ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ መንግስቲ ነቲ ስምምዕ ብቕልጡፍ ኣብ ምትግባር ስራሕ ከም ዝጀመር ሓቢሮም። መልእኽቲ እቲ ትዊተር እቶም ኣመኻሪ ፀጥታ ከም ዘመልከቶ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተመርሐን ንኩላቶም ላዕለዎት ኣካላት መንግስትን ዘጠቓለለ ምይይጥ ሎሚ ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ዘተ ንዳግመ ህንፀት ምሕዳስ ህዝባዊ ኣገልግሎታትን ምትዕርራይ ዝምድናታትን ጠሚቱ ከም ዝሰርሕ እውን እቲ መልእኽቲ ይሕብር። ኣብ ኢትዮጵያ ዝነጥፉ ትካላት ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ዓለምለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀልን እውን ናብ ትግራይ ሓገዝ ንከብፅሓ ኣብ ምድላው ከም ዘለዋ ንወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣመልኪተን። እንተኾነ እተን ትካላት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ፍቓድ መምርሒ ይፅበያ ምህላውን ሓቢረን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዝምድናታት ወፃኢ ዝኾኑ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ሂወት ኣብቲ ዳሕራይ ዝደምሰስዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ድሕሪ ምፍራም ምቁራፅ ተፃብኦታት መጥቃዕቲ ድሮንን ከቢድ ብረትን ኣብ ማይጨው ሂወት ዜጋታት ወሲዱን ንኻልኦት ኣቕሲሉን ብምባል ፅሒፎም። መልእኽቲ ፕሮፌሰር ክንደያ ፀኒሓ ተደምሲሳ እያ። ድምፂ ኣሜሪካ ነቲ ዝተባሃለ ሓቅነት ብናፃ ምንጪ ከረጋግፆ ኣይከኣለን። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ነቲ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝተበፅሐ ስምምዕ ናብ ትስፉ ሰላም ዝመርሕ ስጉምቲ ክብል ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ትማል ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ። እንተኾነ የብል እቲ መግለፂ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ኩሉ ሓቀፍ ንክኸውን ብምፅዋዕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ይወርድ ኣሎ ዝበሎ ግፍዒ ዝግብኦ ኣቓልዎ ክወሃቦ ፀዊዑ። ድሕሪ እቲ ናይ ዝሓለፈ 2 ዓመት ዘፍርሕ ኩናት ዘላቒ ምቁራፅ ተኽሲ ንምርግጋፅ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን እዩ ኢሎም ሓላፊ ፖሊስ ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ሎም ዓርቢ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ብቁጠባ ዝማዕበላ ሃገራት ጉጅለ 7 ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ኩናት ንከብቅዕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ዝተፈረመ ስምምዕ ፅቡቅ ዜና እዩ ኢሎም ጆሴፍ ቦረል ኣብ ጀርመናዊት ከተማ ማውንስትር ይካየድ ኣብ ዘሎ ኣኼባ ሚኒስትራት ወፃኢ ጉጅለ 7 ጎናዊ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ። እንተኾነ ግን ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዘላቕ ሰላም ክበፅሑ ኣለዎም፣ እዚ ከዓ ቀሊል ኣይኸውንን ኢሎም ቦረል። እቲ ኣዝዩ ዝኸብድ ነገር ምክያድ ኩናት ከይኮነስ ምፍጣር ሰላም እውን ኢሎም። ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ሃገር ሰላም ዕርቅን ዳግመ ሕውየትን ንምምፃእ ንዝግበሩ ፃዕርታት ሕብረት ኣውሮፓ ንምሕጋዝ ቅርብ እዩ ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም። ቦረል እቲ ስምምዕ ሰናይ ክብሉ ብምቕባል ኣብቲ ግጭት ገሊኦም በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 100,000 ምዃኖም ዝገልጽዎ 10ታት ኣሽሓት ዝተቐትሉሉን ግዳያት ዝኸፍአ ግፍዕን ንዝኾኑ ሰባት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክዝክሮ ኣለዎም ኢሎም ቦረል። ዓለም ናብ ዩክሬይን ጠሚቱ ንሩስያ እዩ ዝኸስስ ዘሎ። ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላውን ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኩናት ዝካየደላን ዘላ ግን ኢትዮጵያ እያ ኢሎም። ትማል ሓሙስ ጀመረ ኣኼባ ሚኒስትራት ወፃኢ ጉጅለ 7 ዛጊድ ብኩናት ዩክሬይን ዝተዓብለለ እዩ። ኣብ ካልኣይ መዓልትን ናይ መወዳእታ ኣኼባኦምን እቶም ሚኒስትራት ኣብ ቀረባ ኣብ ኢራን ዝተኸሰተ ዘይምርግጋእን ርክባት ምስ ኣፍሪካን ብዝምልከቱ ጉዳያት እውን ክዝትዩ እዮም። ሚኒስትራት ወፃኢ ጋናን ኬንያን ተወከልቲ ሕብረት ኣፍሪካ ሓዊሱ ኣብቲ ዝርርብ ክሳተፉ እዮም። ሕዚ እውን ካብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝተፈረመ ውዕል ነቲ ናይ 2 ዓመት ኩናት ንምዕራፍ ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ ዝብል መጎስ ረኺቡሎ። እንተኾነ ናብ ዘላቂ ሰላም ከም ርሕዶ ይኸውን ዝብል ዘይተመለሱ ሕቶታት ገዲፉሎ። ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝሰርሖ ጸብጻብ ተወሉ ወለ ገብርኤል ኣሕፅረቢሉ ካቕርቦ እዩ።
እቲ ውዕል ተኽሲ ብረት ጸጥ ክብል ሰብኣዊ ተበጻሕነት ክፍቀድ
ኣብ ትግራይ ፌደራላዊ ስልጣን ክቐውም ከምኡ ድማ ተዋጋእቲ ሕወሓት ዕጥቆም ክፈትሑ ዝፅውዕ እዩ። እንተኾነ ገለ ተዓዘብቲ ብተሃዋኽ ዝተገብረ ውዕል ይብሉ። ተመራማሪ ጂኦፖለቲካ ፓትሪክ ፈራስ ካብ ስትራቴጂ ኣፍሪካንስ ዘይተመለሱ ካብ ዝብሎም ሕቶታት ብዛዕባ ሓይታት ኤርትራ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ዞባዊ ምልሻታት ዘይምጥቃሶም እዩ። ንኣብነት ይብል ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ብምልሻታት ኣምሓራ ተታሒዙ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ካብ መንጎ ኣብቲ መስርሕ ሰላም ጐሊሑ ዝረኣዩ ግን ብዛዕብኡ ዳርጋ ዝተባሃለ ነገር የለን ይብል። ቤን ሃንተር ዝተባሃለ ተንታኒ ኣፍሪቃ ብወገኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ውዕል ኣይፈረመን፣ ስለዚ ሕወሓት ነቲ ውዕል ንኸፍስዎ ክትኽትኾም ይኽእል ይብል። ህወሓት እውን ከምቲ ዝተባሃለ ዕጥቁ ክፈትሕ ምዃኑ ዘጠራጥር እዩ ዝበለ ድማ ቤንጃሚን ፔትሪኒ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝርከብ ኣህጉራዊ ኢንስቲትዩት ንስትራቴጂካዊ መፅናዕቲ ተመራማሪ እዩ። ህወሓት ዕጥቁ ንኽፈትሕ ዝተዋህቦ ውሕስነት ፀጥታ ኸ እንታይ እዩ ክብል ድማ ይሓትት ቤንጃሚን። እቲ ዝዓበየ ሕቶ ድማ መጻኢ ዕድል ህወሓት እዩ። ሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዓብዪ ጽልዋ ዝጸንሖ ህወሓት ኣብ ትግራይ ገዛኢ ፓርቲ ኮይኑ ናይ ምቕጻል ጉዳይ እዩ ይብል ቤንጃሚን ፔትሪኒ ብምስዓብ። ድሕሪ እቲ ምፍራም እትውዕል ድሕሪ 24 ሰዓታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ መንግስቱ ካብቲ ልዝብ ኩሉ ጠለባቱ ከም ዝረኸበ ተዛሪቡ። ድሕሪ እቲ ውዕል ዝተዛረበ ሓላፊ ጉጅለ ልኡኽ ህወሓት ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ምትእምማን ንምህናፅ ፓርቱ ሕድገታት ከም ዝገበረ ድሕሪ ምእማን እቲ ስምዕ ቐልጢፉ ክትግበር ዝፀዊዕ ኣሎ። እቲ ክልል ኣብ ገምገም ዕንወት ይጸኒሑ፣ ምኽንያቱ ከም ፀዓት መራኸቢታት፣ ስርዓት ባንክታት ዝበሉ መሰረታዊ ኣገልግሎታት የለውን፣ ዳግም ንምህናፆም ድማ ዓብዪ ዕማም ይሓትት ይብል ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ነቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝተገብረ ውዕል ዝመርሐ ሕብረት ኣፍሪቃ ንሕጂ እፎይታ ይተንፍሳሎ፣ ምኽንያቱ ኣቐዲሙ ዝነበረ ጻዕርታቱ ይንቀፍ ስለ ዝነበረ እንተኾነ ብኣግኡ ፌስታ ትገብረሉ ኣይኮነን ይብል ኤኤፍፒ ዝጠቐሶ ተመራመሪ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቤን ሃንተር።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትማል ሓሙስ ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ኢኳዶር ከተማ ጓያኩል ንዝርከብ ማእኸል ቤት ፍርዲ ሊቶራል ኣብ ዝወረሩሉ ግዜ 15 ወታደራትን ፖሊሳትን ቆሲሎም ኣብቲ ሃገር ዝዓበየ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ዝርከቡ ምግዓዝ ናብ ካልእ ቤት ማእሰርቲ ብምቅዋም ኣብ ልዕሊ ወታደራት መንግስቲ ናይ ኢድ ቦምብ ደርብዮም። 2600 ሓይልታት ካብ ሰራዊት እቲ ሃገርን ፖሊስን ኣብቲ ስርሒት ከም ዝተሳተፉ ምንጭታት መንግስቲ ገሊፆም ኣለዉ። ጸቕጥቐጥ ቅሱራት ንምውጋድን ኣብ መንጎ ሓንገርቲ ዝፍጠር ባእሲ ዝሓሸ ንምቁፅጻርን ኣስታት 1,000 እሱራት ኣብ ቀረባ ናብ ካልእ ቦታ ተዛዊሮም እዮም። ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ማእሰርቲ ብዝነበረ ግጥም 6 እሱራት ተቐቲሎምን ካልኦት ድማ ቆሲሎምን ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ኣርኪኦሎጂስት ኣብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ወሰን ማይ ደሴት ሲንያ ጥንታዊ ሓድጊ ናይ ክርስትያን ገዳም ምርካቦም ትማል ሓሙሳ ኣፍሊጦም። ኣብ ዩኒቨርስቲ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ፕሮፌሰር ኣርኪኦሎጂ ዝኾነ ቲሞቲ ፓወር ቅድሚ ምትሳእ እስልምና ብዝነበረ ወለዶ ዝተመስረተ ክኸውን ከም ዝኽእልን ድሕሪ ምትእትታው ቁርኣን እውን እንተኾነ ንኣስታት 3 ወለዶታት ቀጺሉ ከም ዝነበረን ይገልጽ። እዚ ኣብቲ ዞባ ካብ ዝተረኽቡ ሒደት ቦታታት ሓደ ብምዃኑ ኣገዳሲ እዩ ኢሉ ብምውሳኽ እቲ ናይ ክርስትያን ገዳም 1400 ዓመታት ዝገበረን ኣብ ኤምሬትስ ካብ ዝተረኽቡ እቲ ካልኣይን እዩ። እቲ ሓድሽ ዝተረኽበ ሓድጊ ኣዝዩ ዘደንቕ ዝተረስዐ ምዕራፍ ታሪክ ዓረብ እዩ ኢሉ ዎሎ ነቲ ምርምር ካብ ዝሓገዙ ቲሞቲ ፓወር። ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ኣብ ባሕረይን፣ ኢራቅ፣ ኢራን፣ ኩዌትን ስዑድ ዓረብን ተመሳሰልቲ ኣብያተ ክርስትያንን ገዳማትን ረኺቦም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዜና ሰሚዕኩም ካብ ዘገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ብረቡዕ ኣብ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪካ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ንትግራይ ዘመሓድር ውድብ ሕወሓትን ድሕሪ ዝተፈረመ ስምምዕ ንዘላቂ ሰላምን ነባሪ ምቁራፅ ተፃብኦታትን ወኪልና ምልጌታ ፅባ ንገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ርእቶም ሓቲት ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ዝተፈረመ ስምምዕ ዘለዎም ድጋፍ ስኽፍታን ምሕፅንታን እውን ተዛሪቦም ኣለው። ንከታተል።
ተቐናቐንቲ ኣካላት ንድሕነት ዜጋታት ቀዳምነት ክህቡ ዘተሓሳሰበ እቲ ትካል ፈፀምቲ በደል ዝግብኦም ፍርዲ ዝረኽብሉ መገዲ እውን ክፍጠር ኣለዎ ይብል። ሂዩማን ራይትስ ዋች አመግለጺው አብ ደቡብ አፍሪካ
ኢስራኤል 4ን ጥቅምት 2013 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረው ኪናት ጠጠውን መባልን በሰላማዊ መንገድን መፍታህን አብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ኢስራኤል 3ን ጥቅምት 2015 ዓመተ ምህረት አብ ደቡብ አፍሪካ ዘተካየደ ስምምዕነት ሰላም ጥሚቱ አብ ከተማ መቀለ ሪቶ ካብ ዘሃቡን ሐደ አይተ ሰለሞን ለማ ይባሉ
ጀመሪኦ ህዝብ ትግራይ ሆን መንግስት ትግራይ ወን ዝጉዳይ ይሁን በሰላም ካለፈ ይነሩ ድሌቱ ወግ በላዕ ሰብዩ ህዝብ ትግራይ ንብዙሕ ዓመታት ናይ ወግ ተመኩሮሎ ስለዚ በሰላም ሞዳእ ስምዕ ምብፅሑ ንህዝብ ትግራይ ይቕበሎ እዩ
ዘላቂ ሰላም ንምምፃእ ዝተበደለ ህዝቢ ፍትሒ ክረክብ ኣለዎ ዝበደሉ ድማ ክሕተት ኣለዎም ኢሎም ኣይተ ሰለሞን
ሰላም ዘላቂ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ፍትሒ ብዘምፅእ መሰረት ክድምደን ክኽእለሉ
ኣይተ ሰለሞን ኣብዝሃቡ ወሪቶም ሓልታት ትግራይ ኣጥቂ ክፈትሑ እዮም ብዛዕባ ዝተባሃለ ጉዳይ ጠሚቱ ድማ ዝስዕብ ኢሎም
እንድሕር ብፈዳር ስርዓት እምነት ሓዲርካ ክቕፅል እየ ትብል እንድሕር ኮይንካ ዕጥቂ መፍታሕ ኣይተርፍን ግን ትዋና ዓብዪ ነገር ክኾን ዘለዎ ግን መኣዝዩ ዕጥቂ ክፍታሕ ዘለዎ እምነት ኣብዚ ዝግበር እኒሆ እምነት ምስ ናይ ፌደራል መንግስቲ ተቀያየሩ ዝኾነ ኣቋማት ዕጥቂ ምፍታሕ ስክፍታለኒ ከም ሓደ ትግራዋይ ይኹን መብዛሕትኡ ሰብ ክጥየቀ ከለኻ እውን ኣብዚ ብዙሕ ግልፂ ዘይኮኑ ነገራት ኣለዉ
ወይዘሮ ኣበባ ይርጋው ዝተባሃላ ካብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ብምክንያት ኩናት ተመዛቢለን ከም ዝመፃ ዝተዛረባ ብወገነን ብዛዕባ እቲ ስምምዕነት ሰላም ጠሚቱ ካብ ኣመራርሓት ክልል መብርሂ የድልየና ኢለን ተኽስተ ጦቢልካ ናብ ሰላማዊ ዘተምእታው ዝብል ንድግፎ ሓሳብ እዩ ዝበላ ወይዘሮ ኣበባ
ሕዝቢ ደላት በፂሕና ዘሎ መሰረተ ኢኮኖሚና ኩሉ ባኺኑ እዩ ዘሎ ስለዚ ፋብሪካ የላን መድሓኒት የላ ሕክምና የለ ኩሉ የለን እዚ ብኸመይ ከይፈታሕ ዝብል ግን ጭንቀት ኮይኑና ኣሎ ንዓና እውን ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ኩሉ ተሓሲቡ መንግስቲ ትግራይ እውን ትርርዩ እዚኣ ክፈደድላ ክእል ኣለዎ እየ ዝብል ኣብ ኤርትራ ጉዳይ ተዘረበንት መንግስቲ እውን ዓፊንዋ ኮኑ እዩ መቸም እዚኣታ መግለፂ ክንሰማዓኢና ኢድና ኢና ንሓስብ ገና ዝብልዎ ነገር ተሃልዩ ክንፈልጥ ኢና
ተኽለ ብርሃን ገብረ ክርስቶስ ዝተባሃለ ውሃብ ርኢቶ ብወገኑ ብቕልጡፍ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ክኸፈቱን ሓገዝ እውን ናብ ህዝቢ ክባፃሕ ይግባእ ክብል ተዛሪብ እዩ
ብኣይ በኩል ብጣዕሚ ፅቡቅ እየ ዝብል ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ጦርነት ዝርከብ ትርፊ የለን ስለዚ ብኢኮኖሚ ክልተ ዓመት ሙሉእ ኣወፃን ክባን ዝፀና ህዝቢ ኢኮኖሚ ብጣዕሚ እዩ ደቂቁ ዘሎ ስለዚ ተተገርኒ ናይ ተኽሲ ጠጠምባል ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢለ የ ዝሓስብ ማለት እዩ መጀመርያ ህልውና ኢካ ተረጋግፅ ዝግበአካ ማለት እዩ ስለዚ ህልውናና ባይኤኒሚንስ ናይ ትግራይ ህዝቢ ህልውና ውሕስ ክኾን ኣለዎ ምክንያቱ እርዳእታ ብኣስቸኳይ ክኽፈት ኣለዎ ሰርቪስስ ባንኪ ስልኪ መብራህቲ እና ካልኦት ሰርቪሳት ትራንስፖርት እዚ ክፍቲ ክኾን ክኽእል ኣለዎ
ጎይቶም ወልደ ጊዮርጊስ ዝተባሃለ ካሊእ ውሃብ ርኢቶ ብወገኑ
ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ምዃኑ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ዓለም ይፈልጦ ኢለ ዝግምት ብተግባርን ክሰርሐሉ ዝፀንሐ እዩ ካብ 2010 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ያው ሰላም ንኾን ብዙሕ ፃዕርታት ይገብር ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ነዚ እውነይ ሕገ መንግስቲ መሰረት ዝገበረ ዘሎ ተፃውኦታት ዘሎ ፍልልያት ቤዝድ ኦን ኮንስቲቱሽን ይፈታሕ ዝብል ሓሳባት ይቐርን ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ስለዚ ናብዚ ናይ ሰላም ማዕቀፍ ምጥኦም ኣነ ብወገነይ ሕጉስ እዩ ዝብል
ሓይልታት ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ዘለዎም ተሳትፎ ጠሚቱ ኣብቲ ዘተ ሰላም እንታይ ከም ዝተዝለዓለ ተገለፀ ነገር የለን ዝበለ ጎይቶም እዚ ሓይሊ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ክወፅእ ይግባኦ ምባል ድማ ገሊፅ እዩ
እቲ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ዝተጨፍጨፈ ህዝቢ ግን ክርሳዕ ይብሉን ብዙሕ ተፈናቂሉ እዩ ብዙሕ ተዘሚቱ እዩ ብዙሕ ሞይቱ እዩ ብዙሕ ንብረታት ዓይኒ ንስሽናት እንዳለው ወዲሞም እዮም ስለዚ እዚ ክግበርቲ ኮይኑ ብመሰረቱ ተቀዳማይ ነገር ክኾን ዘለዎ እቲ ዝተመዛበለ ሕብረተሰብና ናብ ንብር ቦትኡ ክምለስ ኣለዎ እቲ መጀመርያ ክኾን ዘለዎ እቲ ካልኣይ ና መሰረቱ ክኾን ዘለዎ በዚ ጉዳይ ዝተጎደ ሕብረተሰብ ግቡእ ካሕታ ዝረክበሉ መስርሕ ክዘጋጅ ኣለዎ
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅባሃም መቐለ
ክብራ ሰማዕትና ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብቲ ካልኣይ ክፀብፃብ ክንሓልፍ ዓለማዊ ተሓላቂ ትካል ሂዩማን ራይትስ ዋች ንጉዳይ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ንትግራይ ዘመሓድር ውድብ ህወሓትን ዝተኸተመ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት ዝተፈፀመ በደላት ብግቡእ ተኸታቲሉ ንካልእ ግፍዒ ከይፍፀም ከዘኻኽር ኣጋጣሚ እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ኣብቲ ፀብጻብ ሂማን ራይትስ ዋች ተመርኪሱ ኣብርሃም ተስፋልኡ ዘዳለወ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ተቐናቐንቲ ኣካላት ንድሕነት ዜጋታት ቀዳምነት ክህቡ ዘተሓሳሰበ እቲ ትካል ፈፀምቲ በደል ዝግብኦም ፍርዲ ዝረኽብሉ መገዲ እውን ክፍጠር ኣለዎ ይብል። ሂማን ራይት ዋች ኣብ መግለፂኡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ድሕሪ ናይ 10 መዓልታት ዝርርብ ዝተፈረመ ውዕል ክልቲኦም ወገናት ነቲ ዝፈረምዎ ኣባይታ ከተግብርዎ ይግበኦም ኢሉ። ኣብቲ ትካል ምክትል ዳይረክተር ኣፍሪቃ ዝኾነት ካሪን ካንዛ ናቱልያ እቲ ስምምዕነት ንቐንዛን ስቃይን ሚልዮናት ህዝብታት መኸተምታ ክገብር ዘሎ ተስፋ ትገልጽ። ሂማን ራይት ዋች ኣብ መግለፂኡ ኣብቲ ሎሚ ዓርቢ ካልኣይ ዓመቱ ዝቝፀረ ኩናት ብሓይልታት ፌደራል ሰራዊት ኤርትራ ምልሻፋኑን ሰራዊት ትግራይን ቅትለት ፆታዊ ዓመፅ ዘረፋን ምክያዱ ደጊሙ ኣስሚሩሉ ኣሎ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብዕጡቓትን ምልሻን ክልል ኣምሓራን ገለ እዋን ድማ ወተሃደራት ፌደራል መንግስትን ኣንጻር ተጋሩ ዘርኢ ናይ ምፅናት ወፍሪ ምፍጻሙ ብሂማን ራይት ዋችን ብኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምርግጋጹ ጠቒሱ ኣሎ። መግለፂ ሂማን ራይት ዋች ከምዝ ጠቐሶ ብሰንኪቲ ኩናት ኣስታት 13 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ክልላት ኣምሓራ ዓፋርን ትግራይን ተመዛቢሉ ንዝኸፍአ ዓለማዊ ቅልውላው ተሳጢሑ ኣሎ ይብል። ዘካዚ ኣብቲ ኩናት ብዛዕባ ዝተቐትሉ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ከም ዘለዉ እውን ኣመልኪቱ። ድሕሪ ዝምኽታም ስምምዕ እቲ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ተቋሪፁ ዝፀንሐ ሰብኣዊ ሓገዝ ብህፁፅ ምእታው ክቕፅል ድማ ሂማን ራይት ዋች ንፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ መፀዋዕታ ኣቕሪቡሉ ኣሎ። መላፍንቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣካላት ነቲ ስምምዕነት ከተግብሩ ዝፀውዐ ሂማን ራይት ዋች መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ግፍዒ ዝተፈፀመሉ ቦታታት ናፃ ትካላትን መርመርቲ ኣካላትን ከፍቅድ ኣተሓሳሲቡ እቲ ስምምዕነት ኣብ ምዳይ ተሓታትነት ዝርዝር ይግሎ እዩ ዝበለ ሂማን ራይት ዋች ሎሚ እውን ናብ ፍትሒ ዝረጋገጸሉ ቅኑዕ መገዲ ዕርቂ ክኸይድ ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ። ኣብዝሓለፈ 2 ፈፀምቲ በደል ካብ ተሓታትነት ከምልጡ ጸኒሖም እዮም ዝበለት እታ ምኽትል ዳይረክተር ጉዳያት ኣፍሪካ ተሓታትነት ንፈፀምቲ በደል ዝበቅዕ ግቡእ ፍርዲ ኣብ ቀዳምነት ናይቲ ኣጀንዳ ክስራዕ ኣለዎ ትብል።
ተሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራ ሰማዕቲ ናብ ተረኛ መደብ ቅሐ ፅልሚ ኣብ ቀረባ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተመስረተ ስነ ጥበባውያን ንኤርትራ ዝተባህለ ጥርናፈ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዝርከቡ ስነ ጥበባውያን ዓቕሞምን ፍርያቶምን ዘውፅእሉን ዘማዕብሉሉን ባይታ ንምፍጣር ዓሊሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ኣብ ካሊፎርኒያ ሕጋዊ ምዝገባ ዝረኸበ ፅላል ኣብ 9 ብሄራት ኤርትራ ኣተኪሮ ከም ዝሰርሕን ሳዕሪሩሎ ዝበሎ ግህሰት መሰል ዋንነት ብሕጋዊ ኣገባብ ንምቅላሱ ተዳልዩ ከም ዘሎን እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ንኣቦ መንበር እቲ ፅላል ዓወት ዕቕባይን ካብ መስረት ተሓደ ዝኾነ ላይነ ታደሰን ኣዘራሪብዮም ኣለኹ ንከታተል።
You got to look up, stand tall. Self-reliance, the way to go. Because these are the words you must know.
Hello, I'm Bar. Sine Tudawiyan. Awet Uqbayi, kab Minnesota. Laine Taddese, kab Bay Area, California. Nabzimadab, amkwa dahan matahum, bishum Dimsa Amerika. Loma anti, bizahaba Sine Tudawiyan ni Eltra. ወይ ኣርቲስትስ ፎር ኤሪትሪያ ዝብል መደብ ኢና ክንዛረብ ዓዲመኩም። መጀመርታ እዚ ኣርቲስትስ ወይ ሰብኣውያን ንኤርትራ ዝበሃል ምትኽኻብ እንታይ እዩ መሰረቱ ዕላሙ እውን ኣተሓይዝካ ዓወት
ይቀኒለይ ከወልደ ነዚ ዕድል ዝሃብካና። መጀመርታ እቲ ዕላማታት ናይ ስነ ጥበበኛ ንኤርትራ ኣብ ልቢ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስነ ጥበበኛ ዘሎ እንዲ ክንራኸብ ከለና እንታይ ተገበርና ሓይሽ እምዚ ዶ ተገበርና ከምዚ ተገበርና ኩሉ ግዜ ንዘራረበሉ ጉዳይ እዩ። ኣብዝሓረፈ 2 ግዜ ሄድና ኣብ ደገ ዘለና ሓደ ጥርናፈ ጌርና ክነበርክተሉ ንኽእል፣ ባህልና ወኪልና ክንሰርሐሉ ንኽእል፣ ባይታ ክንፈጥረሉ ንኽእል ሓደ ጥርናፈ ንግበር። ካብኡ ተበጊስና ሽዑ ብሃገር ደረጃ ንሽዓጡ ብሄር ዝውክል ነፀብራቕ ንሕብረተሰብ ስለዝኾና تترنيفنا أدمع إسراح مسرح نخلينا بزوح عبتي استفرى لي عودنا إتباب مهور كإيلة بزوح عبركو توزبرك بنتوبانيا سلزولو كاب كلو تأخاخيبو حادة ما تغيرنا عبركو توغن بزيبل إتباب
نعلم بعض زيزرا بالله حمري برخ وقالنا زيادة قلنا نقزيه أستي توستخين تالك لاينة تابدسة بفلاي في أبركتو أنت هنقبر نخيل زبلت أبركتو بفلاي الجملتة زيادة خنبره
مجمع تاسي تولين عخص كنا مسجنا كاينة عندلي كاب أرتس فار إريترا كمزي عوات زبلان النبرة فكمي تخلو دي تي حبيرتا ذهبك كناتنا ستايسي ناتنا بلان إز نتوم سنتوان كل عالم زلوسي أب حانتي تحتي صلال جيرنا أبتي دبلة الدرجة أو كنا كنبصحهم نسي تي علاماتنا حيالة بزح جيرهم اللو تي عدل سلا زينا بورم حجي بحنسا أكوي ناسي حنسا جيركا سنتوان حيالي أخاف تقبر بحنسا أكوي نم كلابريت كلابر خلو more highly is not more ideas is not so we see you to elama buzuk neger allo kin zara wol yina haji gin kam za awot sai zina zinebere pretty much aw yina to elama nay artist fariatra
awot ntay ntay za taqalele ze sinetba bisqatkum kam bayta qinkum sarhulu zallahum ntay ntay taqalele nalbat deger hena ስለተደረገ በባህል ኮሎ ዚያዳ አደ ሙዚቃ ወያ ባህል ትራይ ተተኮረ መስለ ኸልሞ ካብኡ ክንሰፈሐ ይረዳኒ ፍላይ አቲ ዕላማታትኩም ውን ገሊ ኹም ዘንበብኩ
ወአ ብኾሚና ማህበር ዲብልናየኩም ማህበር ሙዚቀኛታት አሎ ኤርትራ ጨንፈሩን አሎ ማህበር ሙዚቀኛታት ዲሲ አብ ኤሮፓውን አሎ ኾም እዚ ግን ኦርጋናይዜሽን ይጥርናፈ እዩ ስነጥበብ ናይ ኩሉ ዓውድ ስነጥበብ ዝወከለ እዩ እሱ ከዓ ኣልባሳት ፋሽን ሾው ቪድዮ ስእሊ ሙዚቃ ተዋስኦ ግጥሚ ወዘተ ቅርፃቅርፂ ወዘተ ዝኾነ ጥበብ ዝውክል ጥርናፈ እዩ እሱ ከዓ ኩሉና ሓቢርና ብዝተፈላለዩ ዓይነት ጥበባት ክነድማዓሉ ንኽእል ባይታ ንምፍጣር እዩ ዕላማ
ኣብዚ ሕጂ ካብቲ ሓደ ዕላማታት ንኣብነት ዓስቢ መሃዝትን ኣፍረይትን ምትርናዕ ዒብል እሞ ዓስቢ ማለት ነቲ ዝገብርዎ ኣስተዋፅኦ ሓደ ፃማ መሃብ ማለት እዩ ወይ ኣፍልጦ መሃብ ማለት እዩ እሞ ንስኻትኩም ብዝኾነ ወይ ብዓቕሚ ወይ ብገንዘብ እንታይ ዓይነት ድጋፍ ክትገብርሎምኹም ተሓስቡ
ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሓደ ኔትወርኪንግ የለን መርበብ የለን ኣብ መንጎና ኣብ ወፃኢ ንርከብ ወላ ኣብ ዓዲ ንኹን ክንላፈን ክንሰርሕ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን ተጠቂምና ክንዓብየሉ ንኽእል ክንለዋወጠሉ ንኽእል መርበብ የለን ንበግስ መሃዝትን ኣፍረይትን ንምትርናዕ ክንብል ከለና ከዓ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ፋይናንሽል ፀገም ኩሉ ግዜ ፀገም እዩ ተዳኺሙ ስለ ፀንሐ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ከመይ ጌርና ክንብርትዕ ንኽእል ብኸመይ ክክፍታሕ ይኽእል ነዚ ጉድሮ እዚ ከመይ ጌርና ክንሰጉሮ ንኽእል እዚ ሓደ ካብቲ ዕላማታት እዩ ከመይ ጌርና ክነተርና ንኽእል ሓደ ካብቲ መፍትሒታት ከነምፃሉ ዘለና ጥርናፈ ማለት እዩ ካልእ ዋላ ማሃዝነት ኣፍረይቲ ሰሲኑ ኣብ ዓለም ተወዳዳሪ ክኸውን ድብል ኣለና ናብ ዝመፅእ ወለዶ ክነሰባግሮ ክንስምዶ ብሓደሽቲ ቴክኖሎጂ ተሰኒ ክምዕብልን ክትዓብን ምስ ማሕበራት ስነጥበባውያን ኣብ ወፃኢ ዘለዋ ተላፊና ክንሰርሕ ኣንጻር ገሰት ስነጥበብ ኤርትራ ከዓ ምጥባቅ ዝዓበየ ሽግር ኮይኑ ዘሎ እዚ ስነጥበብ ፍርያት መሃዝቲ ክጋሃስ ንሪኦ ኣለና እዚ ሓደ መፍትሒ ክንገብረሉ ክንክእል ኣለና ኣብ ዝተናውዐ ከዓ ተዳኺሙ ጉዳይ ባህላዊ ወራር ንኸይከውን ንከላኸሎ ታቲቲ ዕላማታት
ዓወት እዚ ኣንፃር ግህሰት ስነ ጥበብ ኤርትራ ምጥባቅ ዝበልካዮ ዓብ ርእስቲ እዩ ናልባት ፅንሕልና እውን ክንመለሶ ኣገዳሲ ኮይኑ ስምዓኒ ቅድሚኡ ግን ናልባት ናብ ላይነ እውን ክምለስ ከምኡ ካብቲ ዕላማታት ሓደ ምስ ማሕበራት ስነ ጥበባውያን ኣብ ወፃኢ ምልፋንን ምዕባይን ዝብል እውን ዕላማ ኣለኩም እሞ ላይነ እውን ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ናይ ወፃኢ ዘርፍታት بمدرافة قاتلت فلاي عبدنا يريد يكريت سلذي بخميك بدأ قفوة متحاسبو فلاي مثلا وصعي متسار بزملكات
وصبوك ساي إذن أي وصعي سنتبات من إساي داس فايز اللو حجي ألوها ناي R&B هيب هوب ريغي أبتي ناي سنتبات درجة اللو حجي نشامسي استعد اليوم حاجز اليوم نبينهم كونهم يمزقوا روزلو سي تيناي نحجناي زي ارتست فريترا اورجانيزيشن مزدلو نعم سي كان زي انفورميشن بزعباناي كان يجرهم يم ريليس جوبرو كان بزعباناي كوبي رايت ببلشينج كلو تناتهم سي سريهم اب ستوديو سولهم دوز وزلو نوزحتهم جي كان يجركا تي allo agaba allo hamiga ka hamto so of restrictions and copyrights publishing zabusi see you tonight is an I artist right I'm set to get allo so nkhullam nay that's why of europe allo men say sa taqlala khoynom si sar khollo ye blaka ye mqulay abti abti nay alam competition kaatu holiyam the artist for etra organization حاجز كلو مديو النمبر يحد صوت ازعدي على العالم نمبر الحر يلن يلهان مالتي ابتناي ناي ابل ميوزك سبوتيفاي سب الحر يسمعك هيلن يو دونت اكزيست سو بحسا كوين نان از ان اورجانيزيشن تي حبرتان حزبي نجي كايو زوسي لو كلا اوسي لو كوم افوم جيراس كولكتيفلي افتي ناي اندستري درجه كاتو kuwada daru nisi tilatna hasay lama
aha ajana laina ha mo safal adil deban
harahat
kanza laina dibala ab wacai tawlidom zaabey sanatobanya tat ertra ab ab daraja zwatsuun allo ndem natom nay nidhasas mun hada yati project yi mahnatu shihuka wal abaabi safi halu nati bahli natom millalai organization kondollo musuha habir kanta sarah tkhil dahan gabr nkhil ehmi nay mabahal ma'a amkana abzina nza kaw amkana fanana dhonu mahar nkhil kosmo nkhil baytan istarun limadaba tadam
ah awata bu khalla khabi yaqaddim ka tazabal kayo ansar gisset sirto etra زود نگر عرب دای مثلا نی زی کپی رایت نبلو وای که ازی مثل واننت نیم هزین نت نبلو عربی سگم مخانو ردی مثلای از عدد زرلو سرپا باویان خندهای دخانن سعرن چقدر ایلام فریاتم مسوسو اما وداتو کال گسات و نیم زینت اما منتال واننت که حقاتم رو حالا عبينا يمرال بدكاته مخانيه كبير قدائيو عب مداري سنطة غبزر الله سلازي نذي بخيمي زيادة خطك على سلو تحاسبو عمو عبلا نرعي
كل قزي بتناي قهسة سنطة بكت الزارب ويدما اختبوك صغ الله كحاساب قدم أفلطو يدلي حباريتا يدلي كتابق يختب لك الله خان بعلقاون حقا وغطقون عبك مجمر تستيب تتقابري عبزي anyway za halafa khalta amat ndi ta akibu board wa yqumna nqeydalana ti research gerna masnaati gerna license rahibna lana za hadu malati yan artist operate yadlo so kawu ta gisna gen to bylaw sabzi bahami in khada organization dai gabra gesat kagatun kollo khunta aynat step wasda kemi gerna nitaba qalu bizil masnaati wasidna
كبرت سمعتنا ملوث حستون ايزي كلمة ايق عبد مربب حضرتنا خطرهبوا تخوليكم نعاوة عضاين لايتار دسان نمسجن كبرتنا كم عقال في بابو انو نكايدو ممحاش واناوي زينا بدمسن بصحفن كسحاكم نتدليو بواتساب واتسابن تلقرامن قطرية بادو خلطي شوعات زيرو تشعات سمنان شومنتن تسعان اربعة كتدولنا تخوليكم صباحاً دحر صباحاً وين كمتين المود معلوماتنا كقربي زعبا استقربت سلمة أزم الكتب كسار شعوه سنة كلامة سنبت